Ochlikning 16-chi kunida qon bosimi ko'tarilib ketgan va mutlaq holdan toygan Saodat Omonova tez yordamda shifoxonaga olib ketildi. U bilan birga shifoxonaga borgan Malohat Eshonqulovaning o'spirin qizi Zarnigor Saodat Omonova bir necha shifokor ko'rigidan o'tkazilgani, ammo shifokorlar unga tashxis qo'ya olmayotganini aytdi. Uning yonida bo'lgan Saodat Omonovaga ham ikki og'iz savol berdik.
Ancha o'zingizga kelib qoldingizmi?
Ha, yengilmas.
Nima bo'ldi endi? Ochlik aksiyasi to'xtadimi, opa?
Majburman to'xtatishga.
Deydi Saodat Omonova. 16 kundirki O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova uyda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan edi. Endilikda Malohat Eshonqulovaning o'zi aksiyani davom ettirmoqda va uni bu harakatdan qaytarishga uringan Avaz aka, Malohat Eshonqulovaning turmush o'rtog'i, so'nggi 3 kun ichida ayollarning mutlaqo majolsiz qolgani va bunga O'zbekistondagi mutasaddi idoralarning mutlaqo beparvoligidan kuyinib so'zladi.
Men onam kasal bo'lib qoldi, bularni eshitib reanimatsiyaga yotdim, men chop borib 2 kun u yoqda bo'ldim. 2 kunda bilasizmi, kelib qarasam o'sha boshqacha bo'lib ketibdi. Suyaklari ko'rinib turibdi. Men o'sha kuni kelib tug'ilma ochilgan e'lon qilgan ekan, zarnigorni to'xtatib oldim. Bularga endi aytaman yo'q deb turib olgan, ko'ryapsizku. Senga aytdim, Malohat, bo'ldi qilinglar. Endi bu yoqda hech kimning ishi yo'q. Nima qilasiz? Salomatlik ko'rish kerak.
Deydi Avaz aka. Avaz akaning so'zlariga ko'ra, ikki jurnalist avvalgi O'zbekiston televideniyasidagi senzura, mahalliychilik va korrupsiyadan, keyin esa huquq-tartibot idoralarining ularga nisbatan noqonuniy munosabatlardan arz qilib, mamlakatning o'nlab mutasaddi idoralariga qilgan murojaatlariga shu kunga qadar biror bir javob ola olmadi. Uchrashuv talab qilinayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'muriyatidan esa hatto bir bora telefon qo'ng'irog'i bo'lmaganini aytmoqdalar. Jurnalistlar o'ziga rasmiy vakil etib tayinlagan huquq faoli Surat Ikromov hatto bu ikki jurnalist rasman murojaat yo'llagan xorij elchixonalari va diplomatik korpuslardan biror vakil kelmaganidan taajjub deganini aytdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari. Men kecha gaplashganda borish niyatim bor, xabarim bor dedi. Lekin mana shu kunlarda borishini va'da qildim. Germaniya bilan men gaplashdim, Angliya elchixonasi bilan gaplashdim. U yerda mana shu vazifani bajaradigan odam o'tish kerak ekan. Mana mana shunaqa ahvolda. Endi bu yerda gap hozir faqat elchilikda emas, buni butun dunyoga baribir bu qattiq yoyildi. Bir narsaga hayronki, shu nega hukumat tarafidan bunaqa ahvolga e'tiborsizlik bilan qaralayotgani meni g'azablantiryapti oxirgi paytda.
Deydi Surat Ikromov. Ozodlik muxbiri ham 12 iyul kuni AQSh va Germaniyaning Toshkentdagi elchixonalariga bog'landi va bu borada aniq javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Shu tariqa garchi jurnalistlardan biri shifoxonaga tushgani bois majburan ochlikni to'xtatgan bo'lsa-da, O'zbekistondagi mutasaddi idoralar va rasmiy tashkilot, shuningdek xorijiy diplomatik korpus vakillari sukut bilan kuzatayotgan ochlik aksiyasi 16 kundirki davom etmoqda. Tibbiyotchilar bu tahlil tayyorgarliksiz boshlangan ochlikning 12 kunidan so'ng kishi organizmida to'xtatib bo'lmaydigan jarayonlar boshlanishi va odatan bunday ochlikdan chiqish chog'idagi ehtiyotsiz birgina qadam o'limga olib kelishi mumkinligidan ogohlantiradi. Agar prezident bilan uchrashsa, O'zbekiston televideniyasi va teleradio kompaniyaga rahbar tashkilotlardagi senzura, poraxo'rlik, mahalliychilik kabi illatlardan u kishini boxabar qilish orzusida ochlik aksiyasiga qo'l urgan ikki jurnalist ayol haqida aksiyaning 16 kuniga kelib G'arbdagi yetakchi nashrlardan biri sanalgan Wall Street Journal maqola yozdi. Ikki jurnalist o'zi muqaddam ishlagan va senzura mavjudligi uchun ayblangan davlat televideniyasi bilan nizosi ortidan qilgan norozilik namoyishlari bois hibsga olindi hamda jarimaga tortildi deb yozgan Wall Street Journal nashri, prezident Islom Karimov bilan uchrashuvni rasman talab qilib 27 iyundan uyda ochlik aksiyasini boshlagan jurnalistlar taqdiriga hukumatning bee'tiborligini alohida qayd etgan.